15. kapitola je známa tromi podobenstvami. Pamätáte si na to, akými? Áno. Tak, presne tak. Áno, tieto tri podobenstva sú u Lukáša v 15. kapitole. My budeme čítať podobenstvo o marnotratnom synovi. A tam vystupujú vlastne tri osoby. A o tých troch osobách by sme chceli veľmi stručne povedať niektoré základné fakty, ktoré spomína ten biblický text a aspoň niečo z toho sa poučiť. Čiže Evanjelium Lukášovo 15. kapitola budeme čítať od verša 11. Prečítame si celé podobenstvo, aby sme si ho, aj keď myslím si, že je to známy príbeh, predsa len oživili. A povedal, nejaký človek mal dvoch synov a mladší z nich povedal otcovi, oče, daj mi pripadajúci diel majetku a on im rozdelil statok. A po niemnohých dňoch zhromaždil všetko ten mladší syn a odcestoval do ďalekej krajiny a tam rozmrhal svoj majetok žijúc prostopašne. A keď všetko strojil, povstal veľký hlad v tej krajine a on začal trpieť núdzu. A išiel a pripojil sa ku ktorému si z občanov tej krajiny a ten ho poslal na svoje polia pás svine. A žiadal si môcť naplniť svoje brucho mlátom, ktoré žrali svine, ale mu ho nikto nedával. No potom vstúpil sám do seba a povedal, ako mnoho nájomníkov môjho otca má hojnosť chleba a ja tu hyniem hladom. Stanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, oče, zhrešil som proti nebu i pred tebou, že už nie som viacej hoden volať sa tvojim synom, učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. A vstal a prišiel k svojmu otcovi a ešte keď bol ďaleko, zazrahol jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom. A bežal a padol mu okolo krku a poboskal ho. A syn mu povedal, oče, zhrešil som proti nebu i pred tebou, nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. A otec povedal svojim sluhom, vyneste skoro to prvé rúcho, oblečte ho a dajte prsten na jeho ruku a sandále na nohy a dovedte to krmné tela, zabite a jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, zahynul a našiel sa. A začali sa veseliť. A ako starší syn bol, a jeho starší syn bol na poli. A ako tak išiel a približil sa domu, počul hudbu a kolotanec. A zavolajúci ktorého si zo svojich sluhov vypytoval sa, čo je to. A on mu povedal, tvoj brat prišiel a tvoj otec zabil to krmné tela, že ho zdravého prijal. A on sa nahneval a nechcel vojsť. Vtedy vyšiel jeho otec a prosil ho, ale on odpovedal a riekol svojmu otcovi, hľa, tak mnoho rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho prikázania. A mne si nikdy nedal ani len kozľaťa, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. Ale keď prišiel tento tvoj syn, ktorý so smilnicami prežral tvoj statok, zabil si mu to krmné tela. A on mu povedal, dieťa, ty si vždy so mnou, všetko moje je tvoje, ale veseliť a radovať sa patrilo, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, zahynul a našiel sa. Známy príbeh o marnotratnom synovi. Všimnime si najprv toho mladšieho z tých dvoch. V prvom rade je tam hovorené, že vo verši 12. sme čítali, že prišiel za otcom a pýtal od otca časť majetku. Otec, daj mi pripadajúci diel majetku. Mal na to nárok? Majú deti nárok na majetok, ktorý vy máte ako rodičia? Kedy? Až keď rodičia zomrú. V dobe pána Ježiša Krista, alebo v dobe, kedy sa odohral tento príbeh, bolo praxou to, že otec mohol rozdeliť majetok svojim deťom s tým, že im vlastne len určil, že čo bude koho, keď zomre. Hej. To sa dialo. To bola v celku taká dosť bežná prax, že určil otec, že čo komu bude pripadať, až rodičia nebudú. Ale ten majetok v skutočnosti pripadol tým deťom až vtedy, keď rodičia zomreli. Až po ich smrti. Len po smrti otca alebo matky mohol ten syn s tým nakladať svoj voľne. Tým, že to zdedil, bolo to už potom jeho a mohol s tým hospodáriť, mohol s tým nakladať, ako on chcel. V tomto príbehu je to hovorené o niečom inom. Je to hovorené o tom, že on prišiel a si vypýtal ten majetok, na ktorý mal nárok vlastne až v podstate neskôr. To, čo je zaujímavé ešte v tom 12. verši, je, že on im rozdelil statok, teda každý z nich dostal, aj mladší, aj starší. My veľmi často, keď hovoríme o tomto podobenstve, tak hovoríme v zmysle, že mladší zobral, odišiel a robil po svojom. Hej. Ale ten starší dostal, aspoň tak je to napísané v tom biblickom texte. V 13. verši sme čítali, že odišiel po krátkej dobe. Teda najprv si vypýtal od otca, potom keď otec povedal, tak on si to zobral, ten svoj podiel. Zrejme ho speňažil, ho predal a odišiel aj s peniazmi. Ja keď som nad týmto rozmýšľal, tak ja som si povedal, to bola drzosť. Viete, akože prísť a pýtať si, čo by ste vyrobili, keby prišli za vami vaše deti a vám povedia, mama, otco, daj mi majetok. Čo by ste povedali? Svinku, nech sa páči, ber, tu máš. Dali by ste bez problému? A v tomto texte je hovorené, že on zobral a išiel s tým preč. Hej? S tým pádom veľmi jednoznačne on povedal to, že takto, z normálneho hľadiska sa očakávalo od toho syna, že teda keď otec mu dá majetok, že keď otec bude v stave, že už nebude vládať sa postarať, že samozrejme je, že síce to je jeho, ale v prvom rade sa postará otec, aby otec mal z čoho žiť, keď už nevládze robiť. Keď už je odkázaný, vyslovene je v núdzi odkázaný na pomoc svojich detí. Hej. Čo bolo krajne sebecké zo strany toho mladšieho syna, bolo to, že jednoducho on na všetko kašľal. Kašľal na rodinu, zobral a išiel preč. Hej. Tým vlastne povedal aj to, do akej miery mu záleží alebo nezáleží, inak povedané, na rodičoch. Hej. Že jednoducho chce to všetko užiť pre seba. Zobral, odišiel preč a v 14. verši sa hovorí, že potom nastal čas núdze. V tom biblickom texte je hovorené, že všetko strovil. Hej, že všetko strovil, rozmrhal svoj majetok, žijúc prostopašne. Všetko strovil, za to mohol. Teda to, ako on s tým nakladal, ako s tým hospodáril, čo s tým urobil, za to on mohol. Vždy, keď čítam tento biblický text, tak mi vyvstane, keď som býval v Martine, tak na jednej budove, budove bývalej banky, hej, bolo napísaný text, že veľa tvoriť, málo troviť. A to bol výrok, myslím, že to od Chalúbko, od sama Chalúbku, výrok. Hej. Taká veľmi jednoduchá veta, ale veľmi praktická. Kedykoľvek človek viacej minie, ako zarobí, hej, tak to sa fungovať nedá. Hej. Skôr či neskôr hrozí kolaps, krach. Hej. Jednoducho nedá sa žiť na dlh. Hej. Žiaľ, ale sú niektorí ľudia, ktorí majú s týmto problém a ktorí, keby mali polmiliónový plat, pomaly sú schopní aj toto minúť, hej, lebo žijú na takej vysokej nohe. Takto to bolo aj v jeho prípade, že všetko minul, hej, a teda za to, že to minul, za to mohol on. Potom je tam hovorené, že povstal hlad v zemi, za to nemohol. Hej. Jednoducho, viete, ako v živote sú situácie, kedy jednoducho nastane čas nejaké núdze, nejakých komplikácií, nejakých problémov, nejakých ťažkostí a človek by mal hospodáriť tak, aby aj s takýmito možnosťami rátal, ale on s tým nerátal vôbec. Hej. A pokiaľ sa sklbia dve takéto veci, jeden váš prešľap, a jedna objektívna skutočnosť, za ktorú vy nemôžete, hej, človek sa dostane, ale môže dostať do obrovských problémov. A tak to bolo aj v prípade tohto mladého človeka. S tým, že tí jeho priatelia, kumpáni, ktorých mal dovtedy, boli priatelia potiaľ, pokiaľ mohol platiť a pokiaľ mali z neho oni zisk. Hej. Ale pretože nastal hlad, tak si myslím, že aj oni mali taký ako ľudský, zdôvodniteľný, objektívny fakt, prečo mu oni nemusia pomôcť. Viete, aby aj oni mali núdzu. Hej? A skutom teda mohli povedať, že vieš čo, my sme na tom zle, nemáme ti ako pomôcť. No doteraz bolo dobre, keď sme žili s teba, ale teraz ako, hej, my ti nemôžeme pomôcť, lebo nemáme z čoho. Jednoducho nemáme z čoho. Mali teda dobrú výhovorku, že prečo počas hladu oni mu nemusia pomôcť, lebo aj oni majú určitý problém, majú určitú ťažkosť. V tom texte sa situácia z toho mladého chlapca alebo toho mladšieho syna vyvíja ďalej a je tam ďalej hovorené vo verši 16, že žiadal, aby mu bol už taký hladný, nemal čo jesť, že aby mu dali najesť mláto. Čo si pod tým predstavujete, keď ste to čítali? Pomie? Šrot? Aj ľudia, ktorí vedia, čo si o hospodárení, aspoň vedia, že čo sa dáva však zvieratám. Takto ten grécky text hovorí o tom, že si žiadal semená svetojanského chleba. Hej. Viete, ako vyzerá svetojanský chleba? Jedli ste to niekto? Poznáte? Karob. Hej. V podstate vyzerá to ako fazulový lusk. Hej. Taký tmavohnedý, rastie to na strome. Je to jedlé také mdlo-sladké. Hej. Dá sa to jesť. V podstate obsahuje to základné nejaké živiny, ktoré keď človek je, ako vydrží, hej, nezahynie od hladu. Hej. V tejto súvislosti je veľmi dôležité to, že on chcel v podstate jesť to, čo bolo bežne dávané tým prasatám, ale ani tomu nikto nedával. Ten biblický text hovorí, že ani tomu nikto nedával. Čiže v očiach vlastníka tých prasiat bol on niekto menej ako nakoniec tie prasatá, lebo je tam hovorené, že ten majiteľ vlastne pre tie prasatá zabezpečil toto, aby prasce mali čo jesť, ale jemu neboli ochotní ani toto dať. Hej. A keď už toto bol ochotný jesť, v židovskom národe v tej dobe existovalo jedno staré príslovie, ktoré hovorilo o tom, že keď Žid chce jesť, alebo dá sa na jedenie svetojanského chleba, hej, to znamená, že robí to najhlbšie pokánie, aké je schopný urobiť. Hej, lebo jednoducho to bolo čosi, čo keď človek zjedol, vyžil, prežil. Hej, ale bolo to to minimum, čo človek musí zjesť, aby mohol vôbec existovať. Hej. Takže v tomto prípade, keď on bol ochotný nakoniec jesť toto, z toho ich hľadiska, z hľadiska ich mentality a ich uvažovania, vlastne vyjadrovalo myšlienku, že v podstate už je schopný robiť pokánie a skutočne úprimné a hlboké pokánie. V tom 17. verši to potom je vyjadrené, keď je hovorené, že potom vstúpil sám do seba. Vstúpil sám do seba a povedal, že ako mnoho nájomníkov má chleba u môjho otca a ja tu nemám ani len čo do úst strčiť. Čo spôsobilo teda obrat v jeho živote, že bol ochotný si uznať, priznať, áno, urobil som zlé a bol ochotný sa vrátiť naspäť. Čo to bolo? Aké boli pohnutky v pozadí? Čo nám ten biblický text hovorí? Áno, bol to hlad. Jednoducho, hej, ako mnoho služobníkov, nájomníkov môjho otca má čo jesť a ja nemám ani to jesť. Hej, čiže to, čo spôsobilo obrat v jeho zmene, hej, bol hlad, bola núdza. A povedal, vrátim sa k svojmu otcovi. Teda to, že sa rozhodol vrátiť, že sa rozhodol robiť pokánie, že sa rozhodol robiť nápravu, neboli nejaké veľmi vznešené, vysoké ciele, že si povedal, ten môj otec bol fantastický, hej, otec mal stále mal rád, bol taký dobrý a ja teda pre otca sa vraciam naspäť. Hej. Teda nie pre otca, pre dobrotu otca alebo dobrotu rodičov, pre lásku, pre tie vzťahy rodiny alebo preto, že by sa chcel vrátiť naspäť, ale v podstate jednoducho preto, že mal núdzu, že mal hlad, že mal biedu. Čiže pohnutky v pozadí, ktoré ho dotlačili k tomu, že bol ochotný robiť pokánie a nápravu, boli veľmi prízemné, sebecké, by sme mohli povedať, boli pochopiteľné síce, hej, ale typicky ľudské. Nevrátil som k otcovi teda pre dobrotu otca, hej, pre lásku otca. Aké pohnutky bývajú mnohokrát nás ľudí, pretože my uveríme? Prečo veríme v Pána Boha? Prečo veríme vo večný život? Hej. Čo je v pozadí, keď sme uverili? Bolo to to, že sme pochopili, aký Pán Boh je dobrý, aký je láskavý, aký je milostivý a dobrota Pána Boha spôsobila toto, že sme uverili. Ale veľmi často je to, že dostaneme, Pán Boh zasľubuje večný život, nie? Budeme mať večný život, teda človek nebude musieť zomrieť, hej? A teda vlastne rieši sa náš problém smrteľnosti. Hej? Ak čítame zo zjavenia o 12 rakom ovoci a tak ďalej, nemoc tam nebude a tak ďalej, hej? Tak mnohokrát v podstate na začiatku tej našej viery sú vyslovene také, povedal by som možno, že až sebecké pohnútky, veď ako, že bude nám dobre, jednoducho povedané, hej? Že Pán Boh to, čo ponúka večným životom a spásom a vykúpením, je v podstate riešenie všetkých súčasných problémov, ktoré človek teraz má. A teda, ak človek uverí, veľmi často to býva viac menej preto, že áno, stotožním sa s tým, čo mi Pán Boh hovorí, že mi teda ponúka večný život. Žiaľ, nie vždy to bývajú nejaké veľmi vysoké, vznešené pohnútky na začiatku, keď človek uverí. Zrejme, Pán Boh ale očakáva, že človek nezostane pri tom. Ďalej v tomto príbehu, vo verši 18. sa hovorí, že vyslovene otvorene uznal, že zhrešil. On hovorí, Oče, zhrešil som proti nebu i pred tebou. Teda, toto je výrok, alebo toto je vyjadrenie zo strany marnotratného syna, kde hovorí otvorenie na rovinu priamo, že uznáva, že to, čo urobil, bol hriech. A bol hriech voči nebu, teda voči Pánu Bohu, a bol hriech voči človeku. On tu hovorí v tomto príbehu voči svojmu otcovi. Hriech je vždy hriechom len vtedy, keď porušíme niečo, čo Pán Boh stanovil. Pán Boh stanovil nejaké pravidlá a to už jedno, či ten morálny zákon je vyjadrený v tom najstručnejšom vyjadrení lásky človeka voči Bohu a voči človeku, keď Pán Boh hovorí, že máme milovať Boha a milovať bližného, alebo či je to vyjadrenie obsiahlejšie, treba v desatore, alebo ešte obsiahlejšie. Tých úrovní vyjadrenia desatora ako morálneho zákona v Biblii nachádzame viacero. Hej. A to už jedno, či je to teda na tej úrovni alebo na tej, hej, vždy hrešíme vtedy, keď porušujeme vlastne Boží príkaz, Božiu vôľu, morálny Boží zákon. A dosť často sa stáva, že náš hriech býva aj hriechom voči človeku. Že nejakým spôsobom poškodíme aj toho druhého človeka. Aj ten mladý marnotratný syn to uznal a hovorí, že môj hriech je proti nebu i proti tebe, teda proti Pánu Bohu i proti človeku, proti otcovi. Jedna takáto otázka, nezhrešil, ale aj proti staršiemu bratovi? Nie? Ja si myslím, že áno, určite. Hej. Už len spôsob života, akým žil, hej, si myslím, že toto veľmi poškodilo celú rodinu. Hej. Veľmi to poškodilo celú rodinu a myslím si, určite súčasťou jeho pokánia malo byť aj toto, že mal ísť uznať si svoje previnenie voči staršiemu bratovi. Všimnime si staršieho. V tom 12. verši sme čítali, že aj on dostal majetok. Ale z celého toho príbehu je zrejmé, že v podstate on na to nikdy nesiahol. Takto ešte, koľko dostal? Ako sa rozdeľoval majetok v starozákonnej dobe? Pamätáte na to? Áno. Hej. V starozákonných biblických dobách to bolo tak, že prvorodený vždycky dostal 2/3 majetku a podľa toho, koľko ich bolo, tých ostatných, tí si rozdelili tú 1/3. A v tomto prípade, že boli dvaja, hej, tak ten prvorodený dostal 2/3 a ten druhý dostal 1/3. Čiže on tú 1/3 zobral, ten mladší išiel a minul. A tomu staršiemu vlastne boli dané 2/3. Čiže v podstate väčšia časť toho majetku. Napriek tomu, ten biblický text nám hovorí, ako keby on na to nikdy nesiahol. On mal túžbu, lebo neskôr to hovorí, že on by bol rád, keby si mohol so svojimi priateľmi urobiť nejakú hostinu, aj čo si dovoliť, ale že nikdy si na to nedovolil siahnuť, povedal otcovi, že ja som na to nikdy nesiahol. Čiže inak povedané, on v podstate stále to nepovažoval za svoje. Hej, stále to nepovažoval za svoje. Prečo? Nedôveroval otcovi? Nebral to vážne? Lebo on celý život vlastne robil na tom majetku, hej, a keď otec dal jednému a ten si to zobral, odišiel preč, tak on s kľudom tiež mohol čo si z toho si zobrať, minimálne mohli za otcom a mohli povedať, vieš čo, ale ja by som chcel si s priateľmi urobiť, čo si môžem si zobrať. Určite otec by mu bol dal možno dvakrát toľko, ako by bol žiadal. Hej. To, že sa takto správal, čo si hovorí o nejakom skrate alebo nedostatočnosti zo strany jeho vzťahu voči otcovi. Hej. Neskôrší biblický text o tom, čo si hovorí. V ďalej, v 28. verši je hovorené, že sa nahneval na to, keď bol prijatý jeho brat. Je tam hovorené, že nahneval sa na otca, že ho prijal. Teda nemal ho prijať. Nebol možno, že naštvaný, pretože keby sa bol prišiel ten mladší brat za ním ospravedlný. Čo si myslíte? Bol by sa tiež takto hneval? Bol by stále takto na ňo naštvaný? A bol by naštvaný aj naďalej na otca, ako bol? Keby bol prišiel za ním a bol by sa aj jemu ospravedlnil, odprosil ho, neviem, ako by bolo reagoval. Teda jeho reakcia, že sa nahneval, bola preto taká, že si nepredstavoval to pokánie, že by malo byť také, ako ho ten mladší urobil. Je celkom možné. A preto v tom biblickom texte je napísané, že bol taký nahnevaný, že zostal vonku, nechcel ísť dnu. Ďalej v 29. verši sa hovorí, že tak mnoho rokov ti slúžim. Na ktoré preklady hovoria otročím, lebo ten doslovný text hovorí, že on to takto vyjadril, že ja ti tu robím otroka vlastne celý život. Ja celý život tu otročím na tvojom majetku a ty si mi nikdy nedal ani len kozla. Nikdy som neporušil tvoj príkaz. Čiže toto nám hovorí o tom, že on fungoval vlastne v tej rodine a vo vzťahu k otcovi a vo vzťahu k tomu majetku ako niekto, kto tam otročí, kto slúži, kto je sluha. Bol to správny postoj, bola to správna pohnutka z hľadiska tých rodinných väzieb. Nemali ste niekedy podobnú skúsenosť, že vaše deti vám niečo podobného povedia, preložia 4 slámky krížom, hej, a už majú pocit, akú obrovskú robotu a akú obrovskú obeť oni priniesli pre rodinu, lebo oni raz za týždeň umýli riady. Nepočul ste zo strany vašich detí niečo podobného? Možno, že ak máte veľmi malé deti, ešte nie, ale ja som to od našich už počul a nie raz. Hej. Že viete, ako deti 4 slámky preložia, už majú pocit, akože koľko oni toho urobili. A to, že mama robí od rána do večera a dennodenne a týždne a mesiace a roky, to je samozrejme, to je automatické, akože že však od toho je mama mamou, aby takúto robotu robila, nie? V 30. verši sa hovorí, že ten starší hodnotil počínanie toho mladšieho, že tvoj majetok prežral s prostitútkami. Hej, doslovne je tam napísané. Čiže inak povedané, že aj keď ten mladší odišiel do ďalekej krajiny, sme tam čítali, aj keď odišiel vlastne ku cudziemu národu, ktorý choval prasatá, lebo Židia by to nerobili, hej, tak neodišiel zase až tak ďaleko, aby sa to doma nedozvedeli. Hej. Čiže nemáme to napísané, akým spôsobom sa tá informácia dostala k ním domov, ale sa dostala, lebo oni vedeli, zrejme teda aj otec, keď starší to vedel, aj otec to musel vedieť, že kde ten syn je, čo ten syn robí, ako žije. Hej. Lebo on hovorí, akým spôsobom on vlastne prišiel o ten majetok. Nehovorí, že ho prehral v lotérii, nehovorí o tom, že mu ho ukradli, nehovorí o tom, že nejakou inou nešťastnou náhodou o ňo prišiel, ale hovorí, že akým spôsobom ten majetok on rozmrhal. Čiže oni o tom vedeli. A zase možno, že jedna taká ilustrácia, že ak si takedy myslíme, že tak tu vo zvolení bývam, to ma každý pozná, tak to nemôžem robiť hlúposti, lebo však to by sa hneď všetci dozvedeli. Ale keď som niekde inde, mimo, ďaleko, na dovolenke, alebo čo, že tam ma nikto nevidí, nepozná, že tam si môžem vyhodiť z kopytka, hej. Divili, viete, koľko som ja takých historiek, kadejakých počul o ľuďoch, ktorí vyviedli niečo mimo, ďaleko, hej. A nakoniec ani neviete, ako sa tá informácia, nikto ho tam videl nenormálnou náhodou, hej, a tá informácia sa nakoniec dostane tam, kde on nejako nechcel, aby sa dostala. Lebo si myslel, že tam ma nikto nepozná, tam ma nikto nevidí a tam, hej, presne takto bola aj s týmto mladým človekom, že on si myslel, že keď odíde z domu ďaleko, že bude ďaleko, že doma sa to nedozvedia. Dozvedeli sa. Aj keď bol veľmi ďaleko, alebo bol ďaleko, hej, a on si myslel, že už je teda bezpečný, si môže robiť po svojom, hej, doma o tom vedie, lebo ten starší mu povedal otcovi, že vedia, že čo sa stalo, vedia, čo urobil, vedia, akým spôsobom žil. Všimnime si ešte otca. Otec v tom príbehu vystupuje ako človek, ktorý je úžasne dobrý, ktorý jednoducho dal ten majetok, keď ho žiadal, aj keď ho nemusel. Hej. Ja som si vravil, no keby za mnou moji chalani prišli, tak ho vyhodím von zatvoreným oknom. Hej, viete, akože to je drzosť na entu. Takto, čo tým vlastne on povedal, keď povedal, že daj mi majetok? Čo tým nepriamo povedal? Zomri. Hej. On v podstate nepriamo tým povedal, už by bolo na čase, keby si zomrel, aby už to bolo moje, už aby som si ja mohol o tom rozhodovať, aby to bolo moje vlastníctvo, aby som ja mohol o tom, aby som si už ja konečne mohol robiť po svojom. Hej. On nepriamo mu vlastne otcovi povedal, bolo by veľmi dobre, keby si už zavrel oči. Hej. Viete, akože vo mne, ja keď som nad tým rozmýšľal, mi sa všetko búrilo. Jednoducho, bola to obrovská drzosť zo strany toho synátora, hej, ale otec je tam hovorený, že otec mu to dal. Napriek tomu, že nemusel, mu to dal, lebo bol úžasne dobrý. Tým vlastne on hovorí o tom, aký on je nesebecký, aký on je ochotný dať, napriek tomu, že treba rozdeliť ten majetok a tým pádom, ak sa budú obidvaja správať ako ten mladší, tým pádom on nebude mať čo žiť. Hej. To je jedna veľmi podstatná vec. Druhá, keď zobral, predal a chcel ísť preč, tak mu otec hovorí, zostan tu, synku, nechoď nikde preč. Tak je napísané v Biblii. Nie, je tam hovorené, že ho nechal odísť. Hej. Toto je zase niečo, čo hovorí o otcovi, alebo o nebeskom otcovi, že Pán Boh je niekto, kto má rád slobodu a kto dáva slobodu druhému človeku. Napriek tomu, že tá sloboda sa dá zneužiť, dá sa zneužiť, ten človek ju zneužije sám proti sebe, alebo že dokonca zneužije proti nemu. Hej. Ako to bolo aj v tomto prípade, lebo ten syn, keď žil marnotratným spôsobom života, určite vlastne tým poškodil aj jeho a vlastne tú slobodu zneužil voči vlastnému otcovi. Aká by bola obvykle naša reakcia? Ako my by sme zvykli zareagovať, keby naše deti prišli za nami s takouto požiadavkou, že oni teda chcú odísť z domu? Aká býva obvykle naša reakcia? Čo my na to robíme? Prosím? Hej, my zvykneme ako prehovárať. Vieš čo, synku môj, nechoď, cerenka môj, nechoď. Ja som to... Moji chalani, viete, ako chceli cez prázdny robiť desi do sveta, na to moja mamina, prosto, do sveta, ďaleko stratíš sa, ukradnú ťa, zabijú ťa, tam čo si, jo, len nechoď, a ja som vždy, len choď, neboj sa, choď. Čo sa ty za otca, vlastne syna, ty otceš z domu vyhodia, nie ho vyhodzujem, len niekde do sveta, aby videl, ako svet vyzerá. A, Bežná, a to sa ako nič nedalo, jedná sa v podstate iba o to, že na mesiac chceli zbrigádovať si, hej. Ale za normálne okolnosti väčšinou naša reakcia býva tak, ako že prehovárame, hne nechoď, nechoď tuto, lebo najbezpečnejší sme, alebo my sme, máme taký pocit istoty, že teda keď je tu doma pri maminej sukni, že všetko je v poriadku, že vtedy to ako, hej. A najradšej by sme tie deti držali pri svojej sukni až neviem dokedy, hej. Prosím, pod dohľadom. Hej. Moja mamina, ako teraz týždňový vraví synátorovi tomu tretiemu, že Samko, keď sa oženíš, prídeš sa za mnou pošmajchlovať? A Samko je vraví, nie, však už budem mať ženu na šmajchlovanie. No ale kto príde za mnou? Kto ma príde postiska? Kto mi dá pusu? Hej. Viete, ako mamina by neradšia, hovorím, že mamina, zvykaj si na to, že jednoducho sú veľkí chalani a skôr či neskôr jednoducho odídu z domu. Hej. Jednoducho odídu z domu. A no, nedá sa nič robiť, hej? Musíme si na to zvyknúť. Ale čo ja budem robiť? Hej? Bežná reakcia je, že rodič by chcel mať to dieťa pri sebe. Hej? A keď to dieťa aj napriek tomu odchádza preč, hej, tak veľmi ťažko to rodičia mnohokrát nesú a mnohokrát zanevrú, alebo majú nejaký pocit horkosti, že to dieťa ich zavrhlo, ich odmietlo, neváži si to, čo toľké roky som ja pre teba, a ty si to v podstate vníma sa to ako, že to je neváženie a podobne. Ej. Veľmi ťažko to ľudia znášajú, určite ako rodičia, keď od nich odchádzajú deti preč. V tomto príbehu sa nám hovorí o tom, že otec, ktorý reprezentuje vlastne nebeského otca, ho nechal odísť. Ej. Čo by mohlo byť určitou ilustráciou a určitým poučením pre nás, skúsme nad tým porozmýšľať. Ďalej tam hovorím, že prišiel za otcom, ten marnotratný syn, a uznal, že zhrešil. A hovorí, oče, zhrešil som proti nebu a pre tebou. Aká býva naša reakcia na to, keď deti naše zoberú, premrhajú, minú, hlúposti urobia? Hej. Aká býva obvyklá reakcia? Prednedávno som počul, rozprával som s jedným našim človekom, ktorý povedal, že jeho synátor tiež robil kadejaké hlúposti v živote a hovorí, ja som iba za ním chodil a som platil jeho dlžoby. Hej. A nakoniec hovorí, že tých dlžob bolo možno, že cez 500 000. Hej. A ja mu hovorím, počúvaj, tak ja by som to neplatil, lebo nemám z čoho. Hej. A to je jedna vec. A druhá vec, aj keby som mal z čoho, by som určite neplatil, lebo jednoducho, keď mu zaplatíš raz, tak on si na to zvykne. Druhýkrát, tretí, piatýkrát, no a tak sa, to, lebo mi vykladal o tom, že ako to bolo, hej, že raz 10 000, raz 50, potom 200 a potom zase 50 a ono sa to potom, hej. Že tým si ho vlastne len podporoval. Tým, že toto človek robí, v podstate ho vlastne len podporuje. Teda keď on sa vrátil naspäť a začal lamentovať, tak čo otec urobil? Tu máš, synku, no však dohromady sa nič nestalo, tu máš, zaplatím ti, tu máš ďalšie peniaze. Urobil toto? Neurobil. Aj v tom biblickom príbehu sa nám nehovorí o tom, že by to urobil. Žiaľ, to sú také akési falošné prejavy lásky rodičovskej, ktoré viac uškodia, ako pomôžu. Viac uškodia, ako pomôžu. Hej. Čiže takýmto spôsobom sa vlastne zľahčuje to, čo ten človek urobil. A ten otec v tomto príbehu to neurobil, takže by to zľahčoval, ani neurobil opak, to je zase druhý extrém, že by to sťažoval, hej, to jeho pokánie. Keď on prišiel za otcom a hovorí, že zhrešil, tak otec nepovedal, ako no, dobre, v poriadku, však dobre, no, ako to zahladíme, vyretušujeme a bude všetko v poriadku. Nie, on toto nerobil a ani mu to nejako nesťažoval. Nehovorí mu, že vieš čo, ja som ti vravel, to býva naša reakcia, nie, keď detsko nakoniec, ja som ti vravel, že to takto dopadne, vidíš, mal si si dať povedať, keby si dal povedať, nemusel to takto skončiť. Hej. On mu teda nepridával ešte, nesťažoval mu to, neurobil mu to. Jednoducho, mne sa zdá, že tým mlčaním, ako keby otec sa snažil jednak vyhnúť tým dvom krajnostiam, že by na jednej strane zľahčoval vec a na druhej strane, že by mu ju priťažoval s tým, že by mu povedal, veď som ti povedal, že to takto dopadne, nedal si si povedať aj od skúsenejšieho, no tak teraz máš vlastnú skúsenosť, dúfam, že už teraz konečne mi budeš veriť. Hej. Otec jednoducho prijal jeho pokánie, aj keď nebolo úplné, lebo nebolo vyjadrené pokánie voči staršiemu bratovi. Hej. A aj keď to pokánie bolo nie z celkom čistých pohnútok, lebo bolo robené z pohnutok vyslovene zištných, ten otec to pokánie prijal. Ako my sme schopní prijať alebo neprijať pokánie druhých ľudí? Keď prídu ľudia zo sveta do cirkvi, tak to obvykle s tým nemáme nejaký problém, lebo si uvedomujeme, že však tí ľudia, viete, akože nepoznali Pána Boha, nevedeli, aj no tak, tak žili, ako žili. Hej, podľa svojich vedomostí, alebo jednoducho podľa nejakých okolností, ktoré im vyvstali, tak žili. Hej. A teraz, keď sa chcú vrátiť Pánu Bohu, v poriadku. Ale keď sú to ľudia, ktorí odídu z cirkvi a ktorí ešte zvlášť čo si vyvedú, aká býva naša reakcia, keď sa vrátia títo ľudia naspäť? Alebo chcú sa vrátiť naspäť? Prosím? Áno, radujeme sa. To sa mi ľúbi. To je presne ako v tom podobenstve. Je taká realita naozaj? Hej. Možno, že tak, ktorí sa radujú, ale takto. Moja reakcia, a možno, že ešte aj niekto iný sa nájde, ktorý by takto reagoval, je, že a myslí to naozaj vážne? Hej. Je to naozaj už teraz, akože už teraz ide seka dobrotu, už bude, hej. Ako, v tom biblickom príbohu je to hovorené, že keď on prišiel a robil pokánie, tak je tam hovorené, že hneď otec povedal, poďme to osláviť. Hej. A naša reakcia obvykle býva taká, no dobre, dajme mu ešte nejakú dobu lehotu, že viete, aby sa otestovalo, aby sa zistilo, aby sa overilo, že či to myslí naozaj vážne, hej, že či teda už naozaj teraz bude seka dobrotu, alebo či sa znovu vráti naspäť do spôsobu života, aký žil predtým. Prosím? Mne sa na tomto príbehu veľmi ľúbi, že ten príbeh hovorí o tom, že oni sa hneď začali tešiť, radovať z toho, že on robil pokánie. Hej, teda prijal otec jeho pokánie, aj keď nebolo pokánie možnože úplné, aj keď nebolo to pokánie celkom také, ako malo byť. Hej. A toto si myslím zase, že je jeden z takých našich postojov a pohľadov na vec, že keď vidíme, že niekto robí pokánie, tak si ešte vždy myslíme, ešte to takto mohol vyjadriť, alebo ešte toto mohol vyjadriť, a keby to takto urobil, tak už teraz by sme to boli schopní akceptovať, že to už, áno, takto by pokánie malo vyzerať. Hej. A keďže to neurobí presne podľa našich predstav, tak no, máme otázniky, že či je to naozaj úprimné pokánie. V tomto príbehu ten otec jednoducho prijal to jeho pokánie, aj keď bolo, aké bolo. Hej? Lebo jednoducho si uznal, áno, zhrešil som. Áno, zhrešil som a teda ho prijal. To, že otec mu odpustil, je vidieť vlastne z reakcie otca už zrejme dávno predtým, lebo otec je tam hovorené, že ho čakal. Hej? On ho vyhliadal. Hej? Čiže to odpustenie zrejme zo strany otca sa odohralo oveľa skôr, než on prišiel a povedal, že otče, zhrešil som. Hej? Než on si uznal. Hej? Je tam hovorené, že otec teda utekal mu oproti, poboskal ho, prijal ho vlastne. Hej? A keď on mu hovorí o tom, že sa chce vrátiť naspäť, tak on hovorí o tom, že treba ho v podstate prijať naspäť do rodiny. Hej. On prichádza naspäť, ten marotnatý syn, preto, aby sa vrátil ako sluha. On povedal, že idem, aby som slúžil. Hej. On mal najprv normálne medziľudské rodinné väzby, ktoré zavrhol, ktoré opustil, odišiel preč a teraz sa vracia, nie aby sa vrátil naspäť do tých pôvodných rodinných väzieb, ale aby sa vrátil ako nie otec a syn, ale otec a zamestnanec. Hej? Alebo zamestnávateľ a zamestnanec. Hej? V vtedajšej dobe, v tom biblickom texte, doslovne dokonca, ako pán a otrok. Hej? Lebo tam je použitý termín, ktorý popisuje v podstate postavenie otroka. Keď on hovorí, že uznáva, že hrešil, tak otec potom nenecháva ďalej povedať tú časť, ktorú mal pripravenú, že chce byť sluha, ale hovorí, vyneste rúcho, prsten, sandále, jedzme, tela, veselme a tak ďalej. Ej. Čiže hovorí o tom, že ho prijíma naspäť, ten prsten, to nebola ozdoba, ej, to bol pečatný prsten, ktorým hovorí o tom, že ho prijíma vlastne naspäť do rodiny. Hej. Teda sú to všetko znaky návratu do postavenia syna. Prijatie do rodiny, do pôvodného postavenia, ktorým predtým kedysi pohrdol. To, že hovorí odejte ho, obujte ho, hovorí vlastne, že ostatní mu majú slúžiť, že on je znovu v rodine ako syn, ako súčasť rodiny. Potom je tam hovorené, že vychádza vonku za starším synom a snaží sa ho prehovoriť, aby vošiel dnu, ale on nevošiel dnu, nechcel mu odpustiť, zostáva vonku. Tragédiou tohto podobenstva je to, že situácia sa nakoniec úplne obrátila, úplne otočila oproti tomu pôvodnému stavu. Hej, že syn, ktorý odišiel z domu, sa vrátil naspäť, bol prijatý a je súčasťou rodiny, ale ten, ktorý celý život tam žil, bol vlastne vonku, alebo zostal vonku. Tak končí ten príbeh. Hej. Čiže v podstate ten, ktorý bol stratený, sa našiel a ten, ktorý žil vlastne doma, v skutočnosti bol stratený, aj keď sa to navonok neprejavilo. Hej? Lebo žil v tej rodine, ale keď si pozriete jeho reakciu voči otcovi, voči majetku, voči všetkému, zistíte, že jeho vzťah voči, všetky tie vzťahy boli vlastne choré, narušené. Hej? A najväčšia tragédia je na tom, že to bolo zatiaľ, čo bol doma. Ten príbeh vlastne nám hovorí o tom, že je možné byť stratený od Pána Boha nielen tým, že odídeme z cirkvi, ale je možné byť stratený aj tým, že človek žije v cirkvi celú dobu a má nesprávny vzťah voči Pánu Bohu, voči cirkvi, voči ostatným hodnotám. Ten starší sa stal vlastne takto strateným aj navonok na koniec toho príbehu, keď zostal vonku, keď nechcel vstúpiť do domu. Žiaľ, toto je tragédia tohto príbehu, ktorý nakoniec sa otočí, takže ten, ktorý bol stratený, sa vráti a ten, ktorý bol doma, sa vlastne stratil. Hej. Je možné, že zámerom podobenstva je zdôrazniť kontrast v správaní otca a staršieho syna k marnotratnému synovi alebo bratovi. A to v tom, že jeden prijíma hriešníkov, a to je Pán Ježiš Kristus, lebo celé to podobenstvo je v súvise s tými ostatnými. Keď si pozrite začiatok 15. kapitoly, tak je tam hovorené, že Kristus prijímal hriešnikov a farizejovia a zákonníci v druhom verši sa hovorí, reptali a vraveli, tento prijíma hriešnikov a je s nimi. A na to im povedal podobenstvo. Jedno, druhé, tretie. Ej. Čiže podobenstvo bola reakcia na to, že Kristus prijímal hriešnikov. A teda jeden je tu predstavený ako ten, kto prijíma hriešnikov im odpúšťa a ten druhý ako ten, ktorý odmieta, ktorý nie je ochotný im odpustiť. Toto podobenstvo je povedané v súvise s tými ďalšími dvomi. To jedno hovorí o stratenej ovci, ktorá sa stratí, ale nevie vrátiť cestu naspäť. Hej. Jeden náš gazda, ktorý choval ovce celý život, tak mi hovoril, že ovca sa stratí, ale sa nevie vrátiť naspäť. A keď má pocit, ak môžeme hovoriť o pocite u zvieraťa, stratenosti, je schopné bľačať. Hej? Ale nie je schopné sa vrátiť naspäť. Je kopa iných, čo viem, živočíchov alebo zvierat, ktoré sa vedia vrátiť, čo holub vie z obrovskej vzdialenosti doletie domov, pes sa vráti, mačka sa vráti a rôzne iné zvieratá sa vedia vrátiť, ovca sa nevie vrátiť. Hej? Čiže to je obraz ľudí, ktorí sa stratili, ale nevedia vrátiť naspäť. Nevedia nájsť cestu naspäť. Hej. A v tom príbehu je hovorené, že ten hospodár išiel a hľadal. Robil všetko preto, aby hľadal tú stratenú ovečku. V tom druhom príbehu, v druhom podobenstve je hovorené o groši, ktorý je hodnotou sám o sebe, lebo to bol strieborný peniaz, ale ten si neuvedomí nič. Groš sa stratil, hej, a hej, teda je kopec ľudí takých, ktorí jednoducho ani nevedia, že nejaký Pán Boh existuje, že oni patria do nejakej Božej rodiny, že Pán Boh je ich stvoriteľ, že Pán Boh ich vykúpil, že Pán Boh robí všetko preto, aby boli spasení a tak ďalej. Tak je kvantum takých ľudí, ktorí im je to španielská dedina. Oni o Pánu Bohu nikdy nič nevedeli, nepočuli. Pre nich im to nič nehovorí. Hej. A teda, ale Pán Boh takýchto ľudí chce takisto spasiť, takisto chce ich zachrániť. Oni majú pre neho hodnotu. Hej. A preto tam hovorili o tej žene, ktorá ide, hľadá, zapáli sviečku a tak ďalej, robí všetko poriadok, robí, len aby našla ten stratený groš. A je tam znovu hovorené, keď ho našla, sa tešila, radovala ako v tom prvom, druhom, takisto aj v tom treťom podobenstve. Podobenstvo teda prvé, druhé a tretie hovorí vždycky o stratených ľuďoch, ktorí sa stratili buď tak alebo onak. A v tomto príbehu je to, v tom treťom je to príbeh človeka, ktorý bol v cirkvi, bol u nebeského Otca, poznal, vedel, ja asi myslel, že to je inde lepšie, že vo svete je lepšie a teda odíde od Pána Boha, ale vďaka Pánu Bohu má dostatok síl ešte a schopnosti k tomu na to, aby sa vrátil naspäť. Hej, že Pán Boh mu dáva dostatok síl, aby sa vrátil naspäť. Je kopen ľudí, teraz keď sme mali v Bratislave tých 10 dní modlitev za ľudí, ktorí odišli z cirkvi, aj tak sme si uvedomili, že je naozaj spústu ľudí, ktorí odišli. Spústu ľudí, aj ešte z čias, keď som ja bol kazateľ v Bratislave, aj je to veľmi veľa ľudí, ktorí odišli od Pána Boha. Aj ja som prednedávno stretol v podstate jednu moju rovesničku, ktorá v čase, keď ja som tam bol, ona vyzerala ako manekinka, jedna veľmi krásna dievčina. Dneska, keď som ju videl, tak ja som sa zľakol, lebo vyzeral, ako keď mala pomaly 90 rokov v tvári. Nenormálne čosi, hej. Prežila jeden nenormálny život, hej. Človeku je niekedy veľmi ťažko, hej. Keď vidí, ako ľudia tým, že odídu od Pána Boha, si niekedy veľmi skomplikujú život, veľmi sťažia, hej. Treba sa za týchto ľudí modliť. Treba sa týchto ľudí modliť, prosiť o to, aby Pán Boh im dal silu, aby mali silu sa vrátiť naspäť. Aby mali odvahu, aby prekonali nejaké predsudky, aby prekonali nejaké zábrany, ktoré... Jeden z ľudí, ktorý kedysi odišiel z cirkvi, mi hovoril, a potom keď sa vrátil, mi hovoril, že keby si vedel, lebo v podstate ako mladý, dokonca bol kazateľ, odišiel z cirkvi, a potom v podstate tesne predtým, ako išiel na dôchodok, sa vrátil naspäť a hovorí, keby si vedel, koľkokrát som ja bol pred modlitebňou a som si povedal len stlačiť kľúčku, ale vždy sa za nich modliť. Hej, podobenstvo o marnotratnom synovi je podobenstvo, ktoré hovorí o tom, že je to možné, ale hovorí nám zároveň o tom, že zrejme to môže byť veľmi ťažké pre niektorých ľudí. Nech nás Pán Boh v tom požehná. Amen.